Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude cae André Gacco. La pasintan semainon ni diris che ci autune ni facte festas nian dudeciaran preleg laboron por Svisa Radio Internazia. Ni anstatauis en 1962 la pioniron de Esperanto Edmond Privat, quies plei originala verco tre versaine estas inter popola conduto.
Jen, kiel Edmond Privat mem, raportis pri tiu ĉi libro okaze de radio elsendo. La koncerna teksto aperis en la verko Aventuroj de pioniro. Ni citas.
En la jaro 1912, mi verkis libron france pri la conduto de nacioj inter si kaj pri la kolektiva psikologio de popoloj. Gin eldonis la Biblioteco Filosofia en Pariso, cae pli postemi gin mem traducis esperanten. Gi estis resultato de studoi cae spertoi. La historio de la polai cae hindai ribeloi, la enquetoi ce la slavai popoloi de orienta Europo, cae la partopreno en la considoi de la Ligo de Nazioi, quie sidis ne nur la malnovai grand potenzoi, sed ancau la novai statoi creitai en Europo.
Mi povis observi la samain fenomenoin, cae reagoin, ciam ripetatain, cae constante reocasantain, quiui ebligas generalain rimarcoin pri la sinteno de nazioi, cae ilia mirinda malcapablo compreni la sentoin de ceterai popoloi, speciale de la naibarai. Tre malfacile ili ec imagas che aliai nazioi povas havi similain sentoin cae desiroin kiel ili mem havas. Exemple, spiono el naibara lando aperas kiel hontinda crimulo, sed curagia viro el nia lando kiu riscas sian vivon por spioni favore al nia stato, shainas heroo al niai oculoi.
Simile flago au insigno de nia nazio estas por ni sancta. Sed male, la emblemoi de contraua partio au nazio shainas al ni ofte ridindai au abomenai, cae la differenzo inter amo cae blasfemo estas nura differenzo geografia. Ciu ni rigardas de tiuci flanco au de la flanco contraua trans la landlimo.
Bravai homoi batalantai por liberigi sian nazion estas heroi por gi, cae honorindai patriotoi, sed en la oculoi de la stato fremda, quiu occupas tiun landon, ili estas perfiduloi, ribelantoi, cae condamnindai crimuloi, quiui meritas malliberigon. La vorto perfidulo estas tre ege relativa en tempo de bataloi, gi dependas de la usanto. Kisling estis perfidulo por la norvegai resistantoi, dum la lasta mond milito, sed fidela amico por la potenzo quiu occupis la landon.
Ancau la etico, la moralo, estas tre malsama quiam temas pri individuo au nazio. Agoi malmoralai en individua vivo, mensogo, trompo, ec mortigo, farigas noblai patriotai agoi en batalo de unu nazio contrau alia. La personae virtoi de curaggio cae fidelezzo sin ofero cae mal avarezzo estas tiam usatai por servi collectivan egoismon, mal amon cae ec crimon.
Nazia gvidanto, quiu renversas tiun sistemon cae provas practici saman eticon por individuai cae naziai agoi, vere rompas la historian tradizion cae enconducas tute novan manieron en interpopola conduto.
El tiu meditiga libro Interpopola conduto de Edmond Privat ni citu al vi quelcain caracterizain diroin.
Enigi en cemison au ciapon de ceteruloi, imagisin en ilia loco por ec compreni quia maniere ili vidas aferoin, estas mensa exerzo quiu faciligas al ciu la vivadon en socio. Se gin provas malmulte la homoi, ancorau pli malofte la nazioi. Vidu pri armiloi, tiui del naibaroi nintimigas. Ni accetas do pluain aviadiloin, cae pluain milicipoin. Tion postulas securezzo. Che la naibaroi sia vice mal tranquilligios pri nia aceto, tia ideo ec ne venas en nian cerbon. Ciam ili estos farintai ciel ni mem, cae pli grandigintai sian materialon protimo alla nia plua, nur tiam ni mal tranquilligios, cae de nove crescigos nian armilaron. Tio compreneble ripetigos la fenomenon cae tiel plu sen fine. Reflexoi, conduto besta, cerbo mal largia. Tiel progressadis iam duon centiaron la concurado por armiloi. Se ciu antauvidinte la reagon del naibaro estus timinta la proprain acetoin ciel causoin de la ceterlandai, ciu estus sparinta la elspeson, cae la securezzo estus pli granda. Nur la vendistoi estus mal pli profitintai.
Ce rivalezoi inter gruppoi, la cefa oferato estas la vero. La plei etan occasintajon ciu racontas la usia maniero. E nur tio, inter la factoi, ciu electas la placiantain, cae emas memori nur tiuin, ciuin li shatas credi. Poste li tro grandigas ilin, cae tractas ciel mensogoin la flanque lasitain. Ciam alvenis al tio du homoi, cio farigas malfacila. Inter gruppoi estas multe pli malbone, inter nazioi catastrofe.
En lerneio vi lernas nazian historion. Facte gine povas esti. Nur historio de la nazio povas existi. Tute alia afero gi estas. Cion oni instruas, tio estas nur historio vidata de la nazio. Se oni gin instruadus vidatan de la ceterai, tiam gi pli riscus esti cie sama, tio estas iom pli vera.
La plei grava culpo de la statai moralistoi cae pastraroi estis erara confuso inter unu nombro cae mult nombro. Ne existas nur unu patrujo, mia patrujo, la patrujo, sed multae patrujoi, niai patrujoi, la patrujaro. Tute same en nia lando ne estas nur mi, sed ni.
Supersticio metas locain limoin al bonvolo, cae nescio haltigas ia sagion. Ne multai homoi demandas la religion de Cristo au la eticon de Budho por gvidi sian vocdonon au sintenon alla stato. Nur sian classan, ecclesian au partian passion ili esprimas, cae ofte ciuin tricune.
Ciel nazian honoron oni adoras ancorau daure la egoismon de la gruppo cae la fieron de la lasta rebato, ciel knabetto la plei malsagia. Por cun vivi pace necessas tute alia honor sento, loiale plenumi promesson, digne malsciati vengion, esti la unua quiu resignas regi la ceterain au ilintimigi per forte. Ien honoro pli tauga cae inda ie cultur nazio. Ja mil jaroin el jalusai cae sovagiai tioi vivis la religia homaro antau ol giai educantoi en Cinuio, Hinduio cae Palestino controbatalis la malnovan eticon oculon pro oculo, denton pro dento. Ciù necessos attendi pluan miliaron, gis oni attacos gin ancau sur la interpopola campo de nazioi?
La estontezzo appartenas al tiu credo quiu pregios per agoi utilai al ciui. Cio gravas, tio estas plimultigi la experimentoin pri paco cae justezzo. la vortoi mem ne havas ec senson sen applico viva.
Multa in simila in pensoin vi havas la occasion mediti ciam vi legas la libron inter popola conduto de Edmond Privat, verco bedaurinde el cerpita.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae Andrega condiras gis reaudo.